Areena. Tällä viikolla Puheen aamussa.
39-vuotias Britannian kansalainen Carl Stewart on tuomittu huumerikollinen. Hän sai 13 vuotta ja risat on vankeutta huumeiden myymisestä internetin pimeillä kauppapaikoilla.
Oho, ja ei mikään ihan pikkutekijä siis, aikamoinen kakku.
Kyllä, on, täältä listalta löytyy kyllä lähestulkoon siis kaikki kielletyt rankat huumeet kokainista aina ketamiiniin asti. Hän jäi kiinni erään valokuvan perusteella. Hän nimittäin on ilmeisesti tykkää ihan hirveästi juustosta. Ja hän tykkää erityisesti Stilton juustosta, joka on käsittääkseni tämmöinen aika voimakas sinihomeen juusto taitaa olla. Siitä pitkä aika, kun viimeksi Stilton juustoa maistanut, mutta mulla on sellainen mielikuva, että erityisesti jouluna piparkakkujen kanssa kuuluu maistella Stilton juustoa.
Sitä on sekä sini- että valkohomejuustona Stiltonia.
Nimittäin Carl Stewart julkaisi kuvan tällaisessa EncroChat-nimisessä palvelussa, joka on yleensä, oli tällä hetkellä ilmeisesti tuo tieto, suoja, joka siinä on ollut, tai tämä kryptaus, joka on liittynyt näihin henkilöllisyyksiin, on murrettu, mutta siis se oli vielä hetki sitten tällainen paikka, jossa on voinut sitten käydä anonyymisti keskustelua ja muun muassa myydä sitten näitä huumeita. Ja täällä Carl Stewart on sitten myöskin ollut kaupan tekijänä. Hän julkaisi siis tässä hänen myyntiprofiilissaan Toffee Force, hänen nimimerkkinsä ollut, Toffee Voima.
Okei.
Hän oli julkaissut kuvan, jossa hänen kädessään on tämmöinen juustomöhkäle. Ja tässä kuvassa näkyy hänen peukalonsa ja sitten kolme sormenpäätä ja sitten siinä keskellä on sitten kämmenessä toi juustopaket. Ilmeisesti hän on kaupassa, mä päättelisin tästä kuvan taustasta, että hän on nyt juusto-ostoksilla. Hän julkaisi kuvan, tässä näkyy juuston brändit ja muut sitten. Ja kävi sitten kuitenkin näin, että tästä kuvasta oli ilmeisesti sellainen vähän korkearesoluutioinen tuo kuva, että poliisi pystyisi kannaamaan noihin sormenpäihin ja ottamaan sormenjäljet sitten siitä. Ja yhdisti nämä sormenjäljet sitten tietokannassa suoraan henkilöllisyyteen. Ja näin nipsis napsis Carl Stewartin henkilöllisyys oli selvillä.
Ja uskomaton. Hyvä niin, siis. Ei ja hänelle, vaan yhteiskunnalle, että niin sai huumekauppiaan kiinni. Mutta aika erikoisesta tilanteesta, että siinähän pitää niin olla sitten varuillaan, että tietenkin naamaa aikana näyttää tuommoisessa jutussa, mutta ei myöskään näköjään sormenjälkeä. Tai käyttää ainakin sen verran heikkoa puhelinta, joka ei ole. Niin kuin kamera-ominaisuudet on vähän huonommat, että niin, ei saada sormenpäästä.
Niin, nykyään tietoa. Kamerat puhelimessa on niin tarkkoja, että
Joo, ja vielä lähikuva kaiken lisäksi niin omasta kädestä. Ja poliisi tosiaan pystyy myös siis ihan tuosta niin kuin kämmenen näistä mitä nämä nyt on nämä kaaret tässä.
Mistä ennustetaan.
Mistä ennustetaan, niistä ja sitten osittaisista sormenpäistä, sormenjäljistä pystyy päättelemään henkilöllisyyden. Ja näin sitten tämä aika ison luokan tekijä jäi kiinni, mutta rakkaudesta juustoon. Ja kun häneltä siis oli kysytty että miksi hän julkaisi tämän kuvan, tämän juuston, koska siis useinhan, ihan kun mä jotenkin tietäisin, että olisi hirveästi tästä laittomasta internettien pimeillä kauppapaikoilla käytävästä huumekaupasta nyt jotenkin, mutta siis näin olen ymmärtänyt, että siellä on kaikennäköistä koodikieltä, että saatetaan jollain kuvilla tai jollain tämmöisillä tietyillä sanoilla viestiä esimerkiksi, minkälaista tavaraa on kaupan ja näin, niin yritettiin sitten saada selviä, että oliko täällä Stilton-juustolla nyt joku, että symboloiko se jotain, tarkoittiko se vaikka jotain tietynlaista erää huumetta tai kauppapaikkaa tai tekijää, niin ilmeisesti siis ei. Että hän oli julkaissut kuvan juustosta, koska hän pitää Stilton juustosta.
Tai näin hän sanoo.
Tai näin hän sanoo, siis tietysti voimme vain kuvitella, mutta että tästä
niin,
ei
joku ole valtava stäässi, todella niin iso tämmöinen salakuljetus paketti tai joku muu vastaava löytyy jostain. Stilton juusto merkkaa sitä, että se löytyy juuri sieltä sitten. Tiedättehän sen paikan, joo.
Mutta täällä samalla metodilla on pari vuotta sitten myöskin eräs samaisesta kauppapaikasta kiinni jäi kaveri, joka siis oli ottanut kuvan näistä ekstasi-tableteista, jotka oli tässä kädellä. Ja sitten siinä oli myöskin sormenjäljet sitten selkeästi erottuvissa, niin hänet sitten saatiin sitten saman tien kiinni nips naps vain ja puhelin soi ja hei, this is police.
No, siinä... Can you come to the station?
Yes.
Joo, no siinä voi oma tyhmyyttä
joo.
myöskin tässä tilanteessa syyttää, mutta että on kyllä, saa olla varuillaan sitten, mutta hyvä, että tekniikka ja keinot on monet saada sitten jengiä kiinni, kun me puhuttiin kuitenkin siitä DNA näiden tutkimusten kehityksestä, miten on alettu jopa kaivamaan jotain vanhoja tuntemattomien ihmisten, surmattujen ihmisten hautoja, että saadaan jostain DNA-näytteitä, että pystytään tämmöisiä 70 vuotta sitten tapahtuneita murhia selvittämään.
Mm, tai ei edes tarvitse olla kauhean vanhana, on aika uusia tekniikoita, mitä tulee vaikka DNA, siihen, että DNA-perusteella pystytään selvittämään, niin itse asiassa just kuuntelen Areenasta sellaista True Crime-sarjaa, missä selvitetään helsinkiläisten kellarisurmien mysteeriä. Ja siinä nämä on tapahtunut joskus 80-luvulla ja siinäkään ei ole vielä ollut DNA-testit käytössä, että ollaan kyllä toki saatu niin kuin esimerkiksi verijäljistä näytteitä, mutta sen perusteella ei ole pystytty oikeastaan muuta kuin veriryhmä päättelemään, joka ei vielä suoraan vie kenenkään rikollisen luokse, mutta sarja on vielä hieman kesken, joten enpä pysty tässä nyt vielä kertomaan, että pystyykö tämä sarja esimerkiksi selvittämään tämän mystisen kellarisurman?
No, eikö se yleensä mene näissä, että ne on kauheita pettymyksiä?
No niinhän ne on.
Siellä vaan pyöritellään sitä keissiä, joka on kiinnostava, mutta sitten oikeastaan emme saa tästä yhtään mitään sen kummempaa irti.
Niin,
epäilyksiä on suuntaan ja toiseen, mutta sitten loppujen lopuksi niin ei mitään.
Niin, ja sitten siinä kyllä sanotaan, että jos sinulla on tietoa tästä tapauksesta tai jotakin muistikuvia, että olet vaikka ollut näissä paikoissa tai näiden ihmisten kanssa samaan aikaan, niin annetaan kyllä sähköpostiosoite, mihin voi olla yhteydessä. Voihan olla, että oikeasti tällaisten yhteydessä sit saadaankin joku. Se voi olla vaikka yksi vihje, mikä johdattaa sitten jo oikeaan suuntaan. Mutta ihmeellisiä keinoja. Keinot vaan koko ajan paranee ja paranee sitä myöden, mitä tekniikka kehittyy. Että napataan varmaan enemmän ja enemmän erilaisia rikollisia kiinni, mikä on tietty tosi hyvä juttu.
Yle Puhe.
Itä-Uudenmaan poliisi tutki erästä tällaista syntynyttä vammaa, vähän epämääräisissä olosuhteissa syntynyttä vammaa. Tällainen repaleinen haavan kaltainen vamma, vähän epätarkka, siis oikeasta pakarasta napaan asti ulottunut. Siis tosi pahanoloinen haava. Niin, ja ei ollut oikein tietoa, että miten tämä tälle asianomistajalle oli sitten ilmaantunut. Niin poliisi alkoi tätä tapausta tutkia siis tapon yrityksenä. Ja tutkimuksia vietiin eteenpäin, haastateltiin ihmisiä, tarkkailtiin, että mistä tämä voisi olla tultu. Tehtiin tutkimuksia tämän asianomistajan kotona.
Siis hän ei muistanut mitään?
No, hän ei osannut kertoa, mistä tämä on tullut.
Siis joku ihan tappavan näköinen haava.
No kyllä.
Oliko hän siis hakeutunut sairaalaan tai?
Mä en tiedä, onko hän ollut sairaalassa, mutta hän on poliisille tehnyt ilmeisesti jonkun ilmoituksen, että mulla on tullut tämmöinen ihan järjetön haava. Mm. Et joku on varmaan yrittänyt, siis mä en tiedä, tämä kuulostaa vähän ehkä erikoiselta tämä lähtötilanne jo kaiken kaikkiaan. No, mutta siis joka tapauksessa, kun tämä haava nähtiin, niin poliisit on tiedottanut, että tutkijat ihmetteli, että mistä oikein on kyse. Ja todella siis ruvettiin selvittää tapahtumapaikkoja, onko joku niistä liittynyt jollain tavalla johonkin rikokseen ja mitä tämä asianomainen on tehnyt ennen. Mitkä oli ne olosuhteet, missä tämä olisi voinut tapahtua. Ja tosiaan mentiin sitten sinne kotiinkin ja tämän kaiken sitten jälkeen, kun asiaa vähän tutkittiin, niin no ensin huomattiin, että hei, että täällähän on tämmöinen sänky ja siinä on tämä puusalepohja on rikki. Hmm. Mutta sitten niin kun todettiin, että ei se kyllä siitä sitten joo, että mikä tämä on, voidaan poissulkea, koska ne sälet on sinne niin kuin lattiaa kohde, että ei ole sänky, mutta sänkyä silti jatkettiin epäiltynä tästä.
Tapon yrityksestä.
Joo, tapon yrityksestä, okei. Okay.
Koska yhtäkkiä huomattiin, että joustinpatjasta pursu ulos yksi jousi.
Ahaa, okei. Okay. Oliko se verine?
No, mä en tiedä, oliko siinä sitten verta vai mikä, mutta poliisi tuli lopulta näissä rikostutkinnoissa siihen lopputulemaan, että aivan. Tässä on siis patjan jousi tullut patjan kankaasta läpi, kun tämä asianomainen on rojahtanut sänkyynsä. Ja näin ollen viiltänyt sitten pakarasta sinne navan alueelle sen haavan ja tapauksessa ei enää epäillä rikosta.
Missä kuosissa sun pitää olla, että sä et huomaa, että tämmöinen tapahtuu?
No tämä on sitten se, että tämä on niin outo tämä juttu kaiken kaikkiaan, että tämähän voi olla, että tähän liittyy jotain kauhean traagisia ihmiskohtaloita tai jotain vastaavaa, en tiedä. Mutta näin kerrottuna tämä on jollain tavalla niinku ihan positiivinenkin tiedote tuolta poliisin puolelta, että kauhea taponyritys muuttuikin sängyn tekemäksi taponyritykseksi ja se on heti jotenkin pehmeämpi, vaikkakin ne jousit sieltä sojottaa.
Onko Muppet Showssa, siinä oli niitä sohvia, jotka söi ihmisiä tai näitä mupetteja. Niin, tässä olisiko... tulee vähän sellainen, että onko on nyt alkanut sänky sitten se, niin. syömään makaajansa, että onko tässä nyt joku oikeasti tällainen huolestuttava kauhuelokuva-elementti mukana?
Se on mahdollista.
Niin mä ehkä asianomistajan tässä on, ehkä hänen lähimuistiinsa nyt ehkä kallistuu, että siitä löytyy tavallaan tämä ongelma-asettelu, että en tiedä, olisikohan sitten ollut siinä niin väsynyt, että hän ei ollut muistanut tätä. Tapahtunutta, mutta tarinalla kuitenkin se sikäli onnellinen loppu, että rikos on, no ei ollut rikos.
Ei edes. Ollut rikos, joo, ei edes enää päällä rikosta ja ehkä sänky menee vaihtoon, toivottavasti.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Mulla oli erityisesti lapsuudessa ja teiniässä niin tosi pahoja ongelmia ottaa tietynlaisia ääniä vastaan. Muistan sen, kun esimerkiksi... Puukäsityötunnilla tehtiin makkaratikkoa ja sinne piti siis rautasahalla sahata tuollaista siis tätä itse metallista tikkua silleen kahteen osaan, että siitä saadaan sitten ne terät, johon sitten makkara laitetaan. Ja mulla meni sen helkkarin rautasahamisen kanssa niin varmaan joku 6-8-10 tuntia, eli joku 5 kertaa sitä 2 tunnin pläjäystä, että mä vaan sahasin sitä kuulokkeet ja korvatulpat päässä, koska se vihlo. Ja tuntui niin pahalta. Ja ympärillä kun muut sahas, niin en pysty olemaan siinä huoneessa. Joten väitän, että olen jonkinlaista misofoniasta kärsinyt silloin. Ja se paheni ja muuttui teiniässä siihen, että en pystynyt olemaan samassa pöydässä esimerkiksi omien vanhempieni tai veljeni kanssa, kun he söivät. Siis se maiskutus, mussutus, tuhina, kaikki ärsytti niin paljon, että mulla meni ruokahalut. Mutta onneksi on päässyt näistä asioista eroon. Mutta nämä tuli mieleen, kun luin tällaista... Uutta tutkimusta Newcastlen yliopistossa on tehty siis nimenomaan tähän ääniyliherkkyyteen ja tähän maiskuttamiseen ja ruokailun äänien kestämiseen liittyvä tutkimus, jossa siis käydään läpi sitä, että minkä takia ihmiset, jota noin 10% on maailmassa, siis ihmiskunnasta enemmän tai vähemmän tämmöistä misofoniasta kärsii, niin mistä se johtuu ja minkä takia just tämä maiskutus on se ikävä juttu.
Joo, kuulostaa kyllä jossain määrin tutulta. Mä en nyt ehkä ole sitten maiskutuksesta niin, mutta mulla on just joku toinen tuhina ja hengittäminen voi, jos sä istut vaikka jonkun pidemmän matkan jossain bussissa, meet oikeasti vaikka joku kahden kaupungin väliä ja sitten vieressä sattuu istua joku, se on niin kuin tuhisee ihan hirveästi, että sillä on nenä niin kuin jotenkin sellainen, niin se voi kyllä niin kuin mennä ihan koko kehoon se ääni, että rupeaa niin kuin, jollain tavalla ahdistamaan.
Osaatko paikallistaa sen kohdan kehostasi, mihin se sitten, sen lisäksi sitä korvia vähän sattuu, niin mihin se niin kuin kohdistuu?
Kyllä se menee yläkroppaan. Mä sanoisin, että jonnekin niin kuin tuonne hengitykseen ja päähän.
Okay.
Ja tekee meni repii iho irti.
Okei, okay, sehän menee aika moneen paikkaan sitten.
Okei.
Okay. Joo, mutta siis itse asiassa tällä on fysiologisia vaikutuksia. Nämä ihmiset, jotka kärsii tämmöisestä misofoniasta, eli ääniyliherkkyydestä sen suhteen, että kun ympärillä olevat ihmiset maiskuttaa ja syö ja rouskuttaa, niin on nyt huomattu tässä tutkimuksessa, että se itse asiassa käy niiden ihmisten leukapäihin tai leukoihin ja niihin hermoihin, jotka käskevät ihmistä louskuttamaan omia leukoja, eli syömään. Ja vaikka ihmiset eivät... jotka kärsivät tästä, niin alkaan sitten niin kuin jäytämään siinä mukana, vaikka niin kuin tuntuukin jossain täällä leukaperissä, niin se on niin kokonaisvaltainen se ärsytys ja se on vähän niin kuin tuntematon se fiilis, että mistä tämä niin kuin tulee, että se ihminen alkaa oikeasti ahdistua tosi pahasti fyysisestikin, että se ei ole pelkästään vaan sitä aistiin tai siihen niin kuin henkiseen herkkyyteen liittyvä asia, vaan se tuntuu oikeasti fyysisestikin pahalta. Ja nämä ihmiset joutuu tosiaan lähtemään pois siitä tilasta, jossa on sitten tämä rouskuttava toinen henkilö.
Mikä, sanoppa vielä se nimi tälle koko.
Misofonia.
Misofonia.
Wikipedia tietää kertoa, että neurofysiologisesti herkistynyt, siis sairaus, jossa ihminen on neurofysiologisesti herkistynyt jokapäiväisille äänille, jotka ovat valtaosalle muista ihmistä aivan yhdentekeviä.
Mä tunnustan myöskin kärsineen ja silloin tällöin edelleen tästä kyseisestä asiasta. Siihen liittyy olennaisesti joku se tilan akustiikka ja se, että miten jotkut eri äänet korostuu. Että joskus on semmoisia tilanteita, että vaikka junamatkalla on vaan pakko laittaa korvatulpat korviin. Mulla on yleensä aina korvatulpat mukana siltä varalta, koska se saattaa se hetki olla vaan niin jotenkin sietämätön, että sitten tapaa pakko poistua tilasta, jos ei pysty jotenkin sulkemaan sitä äänimaailmaa ympärille. Ja joskus se tilanne voi olla aika kiusallinenkin, että sitten jos ei pääse pakoon, niin sitten vaan pitää keksiä joku tapa, millä selviää siitä. Mutta se ei ole mikään kiva asia. Se on todella fyysinen ja epämiellyttävä tunne, jonka se saa aikaan. Niin olen kyllä miettinyt, että miten sitä voisi jotenkin työstää, että pääsisi siitä eroon.
Siis minkälaiset tilat, akustiset tilat ja minkälaiset tilanteet tätä herättää?
No se on joku sellainen, että joku on tosi semmoinen hiljainen tila, jossa sitten on yksi pieni ääni, joka saattaa. Ja yleensä se on jonkun ihmisen aiheuttama ääni. Se voi olla kengän joku äänen naputus tai se voi olla joku paperin rapistelu tai maiskutus tai ryystäminen tai joku outo hengitysääni esimerkiksi. Saattaa olla.
Joo.
Tai sitten sellainen tila, joka on tosi hälyisä, vaikka joku just junavaunu tai joku, jos ihmiset keskustelee ja kuuluu joku junan taustaääni. Ja sitten yhtäkkiä sieltä tulee semmoisia pieniä erityisiä niin kuin ääniä, jotka vaan tarttuu sitten äänimassasta korvaan. Että tämän kaltaiset tilanteet on ehkä nyt ne, mitä pystyn ainakin erottelemaan.
Joo, tuo on hyvin elokuvallinen juttu. Monesti kun kuvataan ihminen, joka alkaa just niin sanotusti menettämään järkensä, niin aletaan kuvaamaan ympärillä tapahtuvia jotain ihan arkisia pikkujuttuja. Joku naputtelee siellä vaikka kynällä pöytää ja sitten alkaa niin kuin pikkuhiljaa kaikki vaan ärsyttää enemmän ja enemmän ja se eskaloituu se tilanne. Mutta siis tuohan kuulostaa kuitenkin sellaiselta, että siitä aktiivisesti tietyissä tilanteissa joutuu kärsiin. Että se ei ole mikään helppo juttu.
Niin, kyllä se on, en nyt ehkä voi sanoa, että päivittäin, mutta silloin tällöin kyllä.
Mutta se on jännä, miten, koska mä tunnistan vähän tota samaa, että tietyissä tilanteissa ja tietyissä paikoissa, missä on tietynlainen akustiikka, niin esimerkiksi joku rapina ääni hiljaisuudessa voi aiheuttaa semmoisen, niin no vähän samaa fiilistä kuin joku vetää kynnet liitutauluun. Pelkkä ton sanominenkin aiheutti itse asiassa mun pienen kylmän väristyksen, mutta sitten taas toisaalta niin kuin hiljaisessa luonnossa ne luonnonäänet, niin nehän on tosi rauhoittavia ja ihania ja ei niin kuin jostain tikan nokan koputuksesta puuta vasten tai puiden siitä tuhinasta, että ne lehdet niin kun pitää sitä tiettyä kahinaa, niin sehän on aivan ihana ääni.
Puiden tuhina.
Niin, se on niin kuin, ihmisen tuhina hiljaisuudessa ei kiva. Puiden tuhina, ihana.
Niin, periaatteessa tällaiset ihmisen aiheuttamat meluun liittyvät vähän keinotekoiset äänet, jos tällä lailla voi jotenkin luonnolliset äänet versus keinotekoiset äänet, niin kyllähän se sen keinotekoisesta maailmasta tulevat äänet on niitä ärsyttäviä.
Niin, toisaalta onneksi myös ihmisen tuhinakin on ihan suotava tuhina, että se ei ole silleen keinotekosta, että niin. Et tuhiskaa ihmiset. Älkää lopettako tuhinaa siinä pelossa, että jollain on misofonia, koska hengittäminen on ihan luonnollista.
Joo. Se on semmoinen tietynlainen henkivakuutus, että hengittää.
Joo, on kuullut, että sillä on jotain tekemistä hengissä pysymisen kanssa.
Joo.
Tällä viikolla puheen aamussa.
On aika kysyä, voiko omalle vitsille nauramiseen kuolla?
Oho, aikamoinen.
Hyvä kysymys.
Niin
erittäin
on.
Hyvä kysymys, jota varmasti itse kukin meistä, jotka ovat joskus keksineet jonkun hauskan jutun, joka on naurattanut vain itseään tosi paljon.
Nostan käden pystyyn
ja
täällä.
Minä jo. Täällä myöskin.
Minä en.
Ei tietenkään Alina siihen joukkoon kuulu, mutta siis voiko siihen kuolla, että kertoo niin hyvän vitsin itse, että yksinkertaisesti henki lähtee? Historian kirjat kertovat meille, että tämä on todella mahdollista. Tällä on myöskin olemassa vallan tieteellinen termi tälle muun muassa, mä en ole ihan varma, onko tämä nyt niinku virallinen diagnoosi, mutta tätä on tutkittu tämmöisenä Seinfeld-synkooppina, eli tällaisena tietynlaisena erilaisena fysiologisten reaktioiden sarjana, joka alkaa siitä, että spontaanisti nauraa jollekin yleensä vitsille tai sketsille.
Hetkinen, synkooppi. Sehän musiikista tiedetään vähän tämmöisenä niin kuin takapotkuisena rytminä, jota rockmusiikissa on jo 50-luvulta saakka viljelty. Onko täällä nyt sen kanssa mitään tekemistä?
Ei.
Okay.
Synkope, tuo englanninkielinen sana, kääntyy suomeksi tämmöiseksi pyörtymiseksi, mutta tavallaan siinä puhutaan ehkä tämmöisestä pyörtymiskohtauksesta tai jonkinnäköisestä hetkellisestä tajunnan menetykseen liittyvästä kohtauksesta, johon liittyy myös tämmöisiä niin kuin lihaskontrollin menettämistä ja muuta, mikä nyt on pyörtyminen varmasti nyt on juuri se, joka sitä ehkä kaikkein parhaiten kuvastaa, mutta siihen on olemassa niin kuin selkeä syy, joka laukaisee tällaisen reaktion. Historian kirjat kertovat meille, ehkä kuuluisin esimerkki tästä omalle vitsille nauramiseen kuolemisesta, on kuuluisa filosofi nimeltä Krysippus. tai Chrysippos suomeksi. Chrysippos nimittäin, hän oli yksi kuuluisimmista stoalaisista filosofeista, ja mun piti oikein tarkastaa, että mitä stoalainen filosofia nyt oikein, mikä siinä on se ikään kuin ydin, niin se on tämmöinen filosofinen koulukunta, hellenismistä aikoinaan alkanut materialistinen filosofinen koulukunta, joka korostaa mielenrauhan merkitystä ja maailman määräytyneisyyttä. Ja nyt mielenrauhan merkitys tässä nyt erityisesti korostuu, koska Chrysippus on kaveri, joka kuoli siis siihen, että hän heitti niin hyvän vitsin, että sitten itse sille nauraessaan sai aivan niin kuin hysteerisen naurukohtauksen ja menetti henkensä 206 ennen ajalaskun alkua.
Ai.
Ja nyt tietysti meitä kiinnostaa, että mikä oli tämä vitsi, joka sitten sai aikaan sen, että hän menetti henkensä. No, tässä täytyneen mainita, että hän oli ollut iltaa viettämässä. Hän oli ollut viettämässä iltaa ystäviensä kanssa ja todennäköisesti nauttinut siinä vähän viintä. Särpimeksi siinä ja sitten oli sitten kotimatkallaan kaveriporukassa niin nähnyt aasin. Ja aasi oli syönyt viikunoita. Ja Chrysippus oli sitten murjaissut, että antakaa tuolle aasille viiniä, että saa kurkkunsa huuhdeltua noiden kuivien viikunoiden jälkeen.
Ja tämä oli niin hyvä juttu, että hän oli naurattanut. Se tosi paljon.
Hän oli saanut hysteerisen naurukohtauksen ja laonnut maahan, jonka jälkeen hän oli ilmeisesti menettänyt tajuntansa muutamaan otteeseen ja kuollut siihen paikkaan. Ja oli epäilty, että Chrysippos olisi myrkytetty, että hänet olisi tuolla edeltäneellä aterialla joku olisi myrkyttänyt hänet, mutta lääkärit olivat todenneet, että mitään myrkytyksen oireita ei ollut, että yksinkertaisesti sydän oli pysähtynyt siihen, että hän oli ollut niin kuin tämmöisessä tiedottomassa tilassa, että lihakset olivat lopettaneet toimintansa. Eli hän oli sitten menettänyt tähän henkensä.
Okay.
Mä tunnistan ton tilanteen, että niin kun alkaa naurattaa joku, sinällään ei nyt ehkä maailmanhauskin juttu. Mutta alkaa vaan naurattaa, sitten rupeat niinku nauraa sitä nauramista ja se menee vaan pidemmälle ja pidemmälle.
Joo, eskaloituminen.
Niin, että koska eihän toi nyt kuulostanut niin järjettömän hauskalta.
No ei oikein kuulostanut. Niin. Kuulostaa just semmoiselta, että kaikki muut on seissyt sinne vieressä silleen, että okei, nyt on ihan tosi huono juttu. Ja Chrysippos on vaan niinku, ei vaan lopu sen, ei lopu nauru ja hän lakoaa maahan ja alkaa vähän tärisemään ja vaahtoa tulee suusta ja hän kuolee. Ja kaverit ympärillä sille, ihan oikeasti Chrysippos lopeta.
Joo,
voitko
lähetään nyt. Niin. Lähetään nyt, on joutu liikaa. Mutta siis hei, parhaimmat vitsit on myöskin tietenkin vahvasti, tai tällaiset vitsit on vahvasti tilannesidonnaisia, että siinähän on voinut pystyä viittaamaan johonkin aikaisemmin tapahtumaan tai jotain muuta vastaavaa. En tiedä, mutta väkisikin tulee mieleen Monty Pythonin tämä tappava vitsi, sketsi tästä. Mä en tiedä, että kuinka paljon Chrysippoksen ikävä kohtalo on sitten ollut tässä jutussa mukana, että toisen maailmansodan aikana brittien puolustusvoimat keksi vitsi, niin huuteli sitten tuon rintaman toiselle puolelle saksalaisille ja saivat heidät kaikki kuolemaan. Ja ensimmäinen taisi olla uhri, joka kuoli tähän kyseiseen vitsi, oli se vitsin keksijä. Ja sitten hänen äitinsä, joka tuli lukemaan tämän.
Mikä se vitsi oli?
Se oli ainakin saksaksi käännetty. Wenn ist das Nückstück geht und Slotemeier, ja behrund das oder die Flipperwald gerspült.
Okay.
Se meni saksaksi noin. Ja sitten saksalaiset keksivät vastavitsin, joka kuuluu sillä tavalla, että my dog has no nose. Sitten siinä kysytään, how does he smell? Sitten Hitler vastaa tähän, awful.
Okay.
Mutta se ei mennyt läpi, siitä ei tullut niin hyvää vitsiä, se ei tappanut ketään.
Niin, no siinä on tuokin tietysti.
Niin, paitsi ehkä tietenkin saksalaisia tässä tilanteessa.
Niin, ikävä heille. Toinen tapaus historiasta. Jos siis todistetusti henkilö on kuollut siihen, että on tehnyt jotain niin hauskaa, että on sitten yksinkertaisesti vaan menettänyt henkeensä. Se on siis kreikkalainen kaveri myöskin, maalari nimeltä Zeuxis. Hän oli tuossa...
Ei Zeus, vaan Zeuxis.
Zeuxis, joo. Hän oli ilmeisesti nyt, eletään sitten jo, olisiko tämä nyt sitten 500-luvulla ajanlaskun jälkeen. Hän oli maalannut Afroditeen jumalattaresta sellaisen kuvan. Yleensä Afrodite kuvataan tämmöisen nuorena ja hehkeänä ja hedelmällisessä iässä olevana rakkauden jumalattarena. Niin hän oli maalannut tämän Afroditen vanhana mummona. Ja häntä oli tää naurattanut.
No niin, hei, varoka.
Hei,
nyt alkaa.
Alina, okay. Hengitä.
Joo,
hengitä.
Hei, älä nyt tähän kuole.
Joo. Se oli naurattanut.
Se oli naurattanut tähän, hänen omaa maalauksensa. Oli naurattanut häntä siis niin suunnattomasti, että hän oli kuolla kupsahtanut siihen ja sitten hänen aikalaisensa ajattelivat, että se oli hänelle ihan oikein, koska se oli Afroditen ja jumalien kosto hänelle, että ei tolla tavalla saa tehdä.
Onpa harmi, että mä en ole kreikkalaisia.
Joo, että tällä.
Siellä on ollut hauskaa selvästi.
No.
Niin, tai on vitsiherkkää porukkaa.
Vitsiherkkää on niinku.
Todella vitsiherkkää.
Selkeästi oma huumori on ollut.
Se mummona.
Joo.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Mafia pomo, joka elää Dubaissa maanpaossa, Turkista sinne lähtenyt Sedat Peker on nyt tehnyt YouTube-videon, joka sisältää siis aika koviakin väitteitä turkkilaispolitiikkoihin liittyen. Tämä video on saanut ihan järjettömän suosion, 100 miljoonaa katselukertaa tällä videolla jo on. Ja video siis sisältää muun muassa sellaisen väitteen, että Turkin sisäministeri Süleyman Soylu olisi avustanut tätä Sedat Peker'iä, tätä mafiapomoa, niin pakenemaan Turkista viime vuonna. Ja olisi ollut sellainen, joka on kertonut sitten tälle mafiapomolle, että hei, että poliisit on tulossa pidättämään sua, että nyt kannattaa ottaa jalat alle. Että hän olisi toiminut niin kuin tiiviissä yhteistyössä tämän sisäministerin kanssa. Sen lisäksi hän on myöskin
miksi väittänyt. Miksi hän vasikoi tämän oman auttajansa?
No mä oon ymmärtänyt nyt, siis mä katsoin pätkiä tässä Ylen jutussa, on pätkiä tuosta Sedat Pekerin YouTube-videosta, niin mä ymmärsin, että siinä olisi nyt sitten ollutkin pieniä pettymyksiä sitten siinä, että miten niin kuin asioita piti Süleyman Soylun järjestää sitten Pekerille vielä lisääkin, mutta ilmeisesti siinä kohtaa nyt sitten jotenkin välit tulehtuneet ja tässä on nyt niin kuin todellinen hyökkäys sieltä suunnalta sitten näihin poliittisiin päättäjiin alkanut. Ja hän myös väittää, että entinen ministeri Binali Yildirimin pojalla olisi yhteyksiä huumekauppiaisiin. Hän on sanonut, että entinen sisäministeri Mehmet Agar on ottanut hänen yhteyttä, jotta tämä mafiapomo Peker järjestäisi kyproslaisen toimittajan Kutlu Adalin murhan 90-luvulla. Mm-hmm. Siis niin kuin tosi tällaisia kovia väitteitä ja nämähän on nyt sitten aikaan saanut tietystikin hirvittävän poliittisen kriisin ja myrskyn suorastaan tuolla Turkissa ja siellä vaaditaan, oppositiopuolueet vaatii tämän sisäministerin eroa ja hän on joutunut puolustautumaan sitten näiltä väitteiltä ja hän on haastateltu jossakin tällaisessa keskusteluohjelmassa ja hän sanoo, että nyt on niin kuin järjestäytynyt rikollisuus alkanut kampanjoimaan häntä vastaan ja sitten on tiedusteltu, että no et hei, miljoonat ihmiset kuitenkin, että tätä on katsottu hirvittävän paljon tätä videota, että ihmiset on kiinnostuneet näistä väitteistä, että mitä, pitääkö paikkaansa, niin hän sanoi, että no hei kuule, miljoonat ihmiset katsoo myös lapsipornoa.
No se.
Okei, tämmöinen analogia sieltä.
Joo, mutta siis tästä ei nyt ole varmuutta, täällä on niinku tämä sisäministeri on tehnyt rikosilmoituksen näiden syytteiden johdosta ja nämä syytteet edelleen on niin kuin tämän mafiapomon mielestä aivan paikkansa pitäviä. Mitään todisteita ei niistä ole, että voisiko ne olla totta vai eikö, mutta kuitenkin, että siellä on niin kuin jonkinlainen nyt tämmöinen taistelu käynnissä.
Mutta siis ihmiset näköjään uskoo ihan täysiä tämän mafiapomon möläytyksiä ja sitä, että hän on ollut oletettavasti niin syvällä sisäpiirissä, että hän tietää nämä asiat ja ne on totta.
No ainakin ne halutaan nyt saada selville, että onko ne totta, että mistä on kyse ja totta kai tivataan vastauksia näiltä, jotka on syytösten kohteena ja myöskin Erdoğan on puuttunut tähän asiaan.
Presidentti.
Joo, hän on puolustanut hallituksen toimia ja sanonut, että nyt kyllä nämä rikolliset jengipomotetaan kiinni ihan sama missä päin maailmaa ovat, että tämä loppuu nyt ja sanonut, että viranomaiset tulee tähän asiaan jollakin tavalla puuttumaan. Mutta siis onhan tämä tietysti noloa niin presidentille kuin hallituksen jäsenille ja kaikille, että siellä nyt on alkanut tällainen niin kuin kunnon keskustelu. Ja kiinnostavaa on tietty tällaisten videoiden yhteydessä se, että kun vapaa media on ajettu suhteellisen ahtaalle, niin yhtäkkiä tuolta tulee nurkan takaa YouTube-video, missä ruvetaankin heittää erilaista totuutta, mitä on totuttu sitten tuolta lehtiesivuilta lukemaan, että
mahtavat.
Erikoinen situation.
No on kyllä kunnon situation kaikin puolin ainakin istuvalle hallitukselle ja presidentille ja monille muillekin tätä selvitellä, mutta se on jotenkin, että ahtaalle ajettu median tulee pelastamaan sitten mafiapomo.
Niin, olisitko tätä käännettä?
Ei.
osannut ennakoida.
Harvempi varmaan. Joo, aika absurdi.
Oh.
Tämä situationi, edelleen käytän tätä loistavaa.
Kyllä hieno situationi.
Niin, sanaa.
Se on hyvä. Pidän siitä.
Joo, kyllä. Saa nähdä, miten tuossa nyt siis heti, siis on selvä, että jollain tässä nyt ei ole puhtaat jauhot siellä pussukassa. No ainakaan... onko niin kuin kaikilla vähän sekoittunut niin pikkasen likasta jauhoa sinne pussukkaan?
Että... Niin, no se varmaan tiedetään, että mafiapomo, jos sä saat mafian pomo titteli, niin sulla ei ole puhtaat jauhot.
No ei.
Sun hän... koko uransa perustuu sille, että jauhot ei ole koskaan puhtaat.
Ei, hän onkin siis ollut, hän on siis 49-vuotias ja hän on 90-luvulla jo noussut Turkissa julkisuuteen. Hän on ollut yksi niistä johtavista mafiapomoista siellä ja hän on siis istunut vankilassa ja saanut vaikka kuinka paljon erilaisia tuomioita. Ja muun muassa 14 vuoden vankeustuomio ollut hänen kontollaan, kun hän on perustanut rikollisjärjestön, johtanut, ryöstänyt, on väärennöksiä, vapaudenriistoja, ties vaikka mitä. Mm. Hänen jauhansa on niin kuin kaikkea muuta kuin puhtaat todellakin, mutta osoittautuvatko nyt sitten kuinka likaisiksi nuo esimerkiksi sisäministerin jauhot siellä pussukassa, niin tota... Niin
jauhopussukkaa nyt selkeästi haluttaisiin nyt tutkiskaa lähempää.
Kyllä, pussukat tutkintaa pussukat ja esiin. Katsotaan, kyllä, ja nyt katsotaan kuinka puhtaita ne on. Toivottavasti tämä nyt tutkitaan nimenomaan perin pohjin kyllä ja puolueettomasti.
Tällä viikolla puheen aamussa.
66 vuotta sitten teknillisen korkeakoulun radiolaboratorio oli studio, josta lähetettiin Suomen ensimmäinen TV-lähetys Helsingin Albertin kadulta. 45 neliömetriä oli tuon studion lattiapinta-ala ja sitä lähetystä seuraamaan kutsuttiin yli 50 henkilöä ja vastaanottomia oli 15 eri puolilla Helsinkiä. Näin kertoo muun muassa Wikipedia tästä Suomen ensimmäisestä televisiolähetyksestä ja siellä oli virityskuva tietenkin ja musiikkia tuli taustalta, sitä ihmeteltiin ja sitä lähetettiin kello 16 alkaen. Tämä oli tämmöinen niin kuin tunnin ohjelma. Ja varsinainen ohjelma alkoi 16.30. Siellä oli polyteknikkojen kuoron kvartetti ja korkeakoulurehtori B. Vuolteen avaussanat.
Wow.
Mm, yksi ainoa kamera. Ja ohjelmaa juonsi aika nimekäs hahmo, Lasse Pöysti.
Ainoa, mutta hän sopii kyllä hyvin Suomen ensimmäisen TV-lähetyksen juontajaksi.
Mm, sieltä löytyy taiteilijat Helena Vinkka, Rauha Rentola sekä Maikki Länsiö, ruotsinkielistä ohjelmaa. Tuli myöskin, siellä oli taiteilijat Birgitta Ulfsson ja Nils Brandt esittivät sketsin Armi ja Gil junassa.
Mm-hmm.
Ja lapsille tarjottiin myöskin nukketeatteria, Mona Leon nukketeatteriesitys. Ja ohjelmassa myös koettiin hypnoosia sekä uutiskatsauksia.
Wow. Hypnoosi.
Oho, yllättävä.
Hypnoosi on unohdettu TV-ohjelmien alalaji. Miksei ole niin enemmän? Esimerkiksi voisi olla uutisissa ylipäätään pieni hypnoosiosio.
Mm. Onkohan Rauha Rentola muuten aika hyvä varmaan hypnoosissa?
Joo, hän
on niin rentona
kyllä,
rauhassa.
Kyllä, nimenomaan. Hän on helposti suggestoitava henkilö. Ja tämä tunnin mittainen lähetys se päättyi siis sääkatsaukseen sekä stipendien jakoon Hämäläiselle ja Larkalle. Eli siis ylioppilaat Erkki Larkka ja Juhani Hämäläinen, jotka olivat tämän kuvalähettimen rakentaneet tuolla, tekniikan ylioppilaat siis, anteeksi, ei pelkkiä ylioppilaat, vaan tekniikan ylioppilaat. Niin he saivat sitten stipendit siinä lähetyksen lopuksi.
Aika juhlava kaiken kaikkiaan. Jotenkin erikoinen. Siellä on niinku jaettu stipendejä, on ollut vähän hypnoosia.
Joo. Ja viimeiset sanat professori Jouko Pohjanpalo hyvästeli. Ei vaan kuulemiin, vaan myös näkemiin.
Oi, oi, oi.
Hei, olisiko tuossa jotain, mitä me voitaisiin puheen aamu ammentaa esimerkiksi vaikkapa tuleviin lähetyksiin, niin kuin, että myönnetään stipendit aina jokaisen lähetyksen päätteeksi. Hypnoosiosiota vaadin.
Kyllä.
Olisiko joku muu juhlava?
No kyllä mä polyteknikkojen kuoroja ja sitten jotkut avaussanat aina vaikka me voidaan vuorotelle ottaa haltuun.
Joo.
Todella jotenkin se on se.
Niin sanon, että miten tämän lähetyksen avaisin? Siis avaussanojen ja avauspuheiden merkityksen korostaminen ja jotenkin semmoinen uudelleen arvostuksen löytäminen, että miten se avataan se ohjelma juhlallisesti
niin
joka aamu.
Hmm.
Että ne ensimmäiset minuutit, ne on tärkeitä.
Ne on tärkeitä. Mä luulen, että me osataan se omalla tavallamme tosi hyvin, mutta että me saataisiin enemmän jotenkin tämmöistä pompeysimäisyyttä
niin
ja juhlallisuutta, niin pitäisi varmasti ottaa tästä 66 vuoden takaisesta ensimmäisestä televisiolähetyksestä kyllä jonkunlaista oppia. Ikävä on se, että tätä lähetystä ei tallennettu.
Ei!
Ei, joo. Sitä ei tallennettu mihinkään. Tätä pystyy vaan muistelemaan ja ihmettelemään.
Niin ne muutamat, jotka on
niin
nähnyt.
arvostamaan niitä ihmisiä, jotka on tämän kenties nähnyt. En tiedä, onko yksikään enää elossa. Niitä oli vain 50 henkeä, jotka tämän pääsi todistamaan.
Voi harmi. Harmin paikka. Legendaariselta lähetykseltä kyllä kuulostaa. Stipendeineen ja hypnooseineen ja kuoroineen.
Hypnoosi. Onko se ollut se viihdeosuus vai mikäköhän?
Mutta siinä oli myös sketsi. Eikö ollut
sketsi? Oli. Ruotsinkielinen niin, sketsi. Niin. Armi ja Gil junassa.
Niin. Mitähän siinä on tapahtunut sinne?
En tiedä.
Junassa Armille ja Gilille. Sitten. No tätä voimme vaan arvailla ja spekuloida ja miettiä ja ehkä unelmoida myöskin, että minkälaisesta sketsistä on ollut kysymys.
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puhe.